Velkommen til Raklins reprimande. Jeg hedder Dan Raklin, og jeg er 60 år gammel, radiovært, DJ, fransk klovn og også utrolig aktiv på Facebook. Det har du forhåbentlig opdaget, og ellers så kan det være, at du gør det i fremtiden. Jeg har gang i masser af debatter og meningsudvekslinger og tilkendegivelser, og jeg er så heldig, at måske du, der sidder der, af og til blander dig inde på min væg. Jeg er simpelthen så glad for at få betragtninger og erfaringer. Jeg har ikke noget problem med at blive sagt imod eller blive berigtiget, hvis det vel at mærke er for nogen, der ved noget om det, de taler skråstreg skriver om. I Raklins reprimande får du stemme på i den forstand, at denne podcast er en opdatering fra min Facebook, og så med alle de fine, nuancerede kommentarer, som falder af i den anledning. Og til at lægge stemme på måske din kommentar, ja, der har jeg plejer jo at være så elegant at sige damerne først.
Det er sødt af dig, Dan, men tag du bare Lasse først.
Okay, okay. One of the boys.
Det plejer jeg at være.
Det er du. Ja. Godt. Lasse Rolkær lægger stemmer til mandlige kommentatorer på min væg.
Det er mig den største glæde og fornøjelse, tak.
Det var godt. Og så altså Claudia Bækhave, som lægger stemme på kvindelige
tilkendegivelser. Jeg er slap så vild med det, som Lasse er. Lad os bare være ærlig. Ej, jeg pjatter. Ellers sad jeg her ikke.
Nej, jeg bliver helt nervøs i den forstand, at man deler det op på den der gammeldags måde med mænd og kvinder. Men det gør vi altså. Mm. Og så sker der det, at når vi har været igennem en hel masse af jeres spændende meningstilkendegivelser og jeres udsagn og påstande og postulater, ja, så ender vi op med, at AI, Artificial Intelligence, koger en suppeterning sammen af det emne, som vi går igennem.
Og det er jo, fordi vi når jo ikke alle kommentarer, der er skrevet. Til den her reprimande, dagens reprimande, er der i alt 307 reaktioner, og der er 72 kommentarer, og så er der 15 delinger af din opdatering på Facebook.
Ja.
Det vil blive en meget lang podcast, hvis vi skulle læse dem alle sammen.
En alt for lang podcast.
Alt for lang, vil nogen mene.
I dag skal vi tale, debattere, vende et uudtaleligt begreb, nemlig opioider. Det er en form for, skal vi sige, medicin. Man ville også kunne kalde det for et kunstigt fremstillet narkotisk stof. Og hvorfor skal vi så det? Jamen det skal vi jo, fordi i blandt andet USA er misbruget, dødsfald, tragedierne i forbindelse med opioider eksploderet de seneste par år. Nu kommer opdateringen, og så vil du vide, dig der sidder og lytter med, hvad det her det handler om. Du har måske set videoerne af zombie-bydele, hele byer med narkomaner, vælter, tumler, ligger overalt. Opioid-afhængigheden er eksploderet i USA. I 2021, det er nogle år siden, døde over 100.000 amerikanere af opioid-misbrug og afhængighed, og det tal er også blevet højere. Opioider bliver i stor stil fremstillet kemisk, og Kina er kæmpe producent og eksportør. Man kan sige, at kineserne har angrebet USA på snedigste vis. Medicinen, pillerne, stoffet starter som effektiv smertelindring og en vis flugt fra et ulykkeligt eller tomt liv, men også ekstremt vanedannende stof. I Danmark har vi kun set toppen af isbjerget, og de næste måneder og år vil byde på ulykkelige historier om dyb afhængighed og ikke mindst dødsfald. De dødsfald, som i høj grad rammer unge, ofte tilsyneladende velfungerende mennesker, som kun er startet på livet. Politikerne og myndighederne har i heldigste fald lige opdaget stoffet. De har nemlig travlt med, ja, yeah, you tell me. Politikere og myndighederne burde helt evident være foran sådan en udvikling, klædt på med den viden og de redskaber og foranstaltninger, der skal til hæftig og der skal til ved hæftig og massivt misbrug. Men sådan er det naturligvis ikke. Vi har vendet os til, at først kommer problemerne, kriserne og altså døden, og så kommer politikerne med en lam melding. Må ikke de borgerlige ordfører ville tordne op om højere straffe, lægge ansigtet i de alvorlige folder, som gør sig godt på tv og fortælle, at det er for dårligt. Selv samme politikere, der med rydningen af Pusher Street og symbolske handlinger med at rive nogle boder ned, hist og pister nogle brosten op, kan fortælle at den bekymrede befolkning, at nu er salget af hash og cannabis i Danmark stoppet. Og altså samtidig er ansvarlig for en eksplosion af salget, importen af opioider og at kokain, MDMA, amfetamin osv. kan skaffes omtrent lige så hurtigt som en pizza. Prioriteter, fokus, viden at være foran er en by i Kina, og om lidt vil landets justitsminister også se seriøs ud og fortælle os, at politiet, myndigheder og politikere har styr på det. Det har de ikke. Vi har kun set første lille glimt af, hvad der venter i forhold til en opioid tsunami, som vil koste liv, skæbner og sorg. Det ved politikerne tilsyneladende intet om. De er bare glade for, at de lykkes med at stoppe salget af cannabis. Sådan var den.
Uha.
Jeg har jo været på det der stads på et tidspunkt.
What?
Ja, jeg havde nogle meget, meget stærke smerter for nogle år tilbage. Så fik jeg udskrevet en afart af de her tramadoler, som det hedder, som hed Dolol, som jeg tog. Og jeg var, altså jeg var godt kørende, godt flyvende i en periode. Jeg var så inde og researchede lidt på det, så kunne jeg så se, så fandt jeg en artikel om, at man har lavet nogle forsøg, inden ligesom Dolol blev lagt til salg, hvor man havde gennemført en test på nogle orangutanger, hvor en af orangutangerne døde under testen.
Ja.
Og så så jeg en udsendelse på DR2, der var med folk, der var blevet altså slaver af det her Dolol. De kunne simpelthen ikke fungere uden at have Dolol. Det tager så kort tid før, at man...
Er der afhængigheden?
Er afhængig af det. Allerede, jeg forsøgte, for jeg havde så store smerter, jeg var nødt til at gøre det. Men allerede mens, altså inden der var gået en uge, så kunne jeg mærke, at jeg skulle have en større dosis,
ja, det er klart. Ja.
For at det virkede.
Få samme effekt.
For at få samme effekt.
Ja.
Og jeg må sige, effekten er fed. Altså det er virkelig fed. Jeg lå derhjemme i 6-8 timer, en ordentlig koger, og jeg sagde til min hustru, jeg forstår godt, hvorfor folk de bliver slaver det her.
Og i USA vil man jo kunne finde videoer, hvor bydel jo ligner et videospil med zombier. Ja. Altså folk, der vælter vildløst rundt, ikke aner, hvad der er op og ned, og i princippet kun jager næste fix. Skal vi tage fat på, hvordan folk har reageret på min væg?
Vi har Jeppe Vad, som er første, som skriver her, lad mig i øvrigt gøre opmærksom på en anden vinkel på samme. Læger fraråder patienter morfin over længere tid ved smertebehandling, fordi det er stærkt vanedannende. Han har også været sådan en tur igennem, ligesom jeg har været, og blev derfor anbefalet og fik tramadol og nu pregabalin på recept. Ikke engang er det nævnt, at det er vanedannende. Det har jeg selv fundet ud af. Lægerne skal også med i loopet, både efteruddannes og være en del af informationsflådet nederst på formularen.
Meget vigtig pointe.
Susanne Mejlby Nielsen kommenterer sig Jeppe Vads opslag og skriver, indtil for få år siden blev tramadol beskrevet som ikke afhængighedsskabende på promedicin.dk, som er der de fleste læger finder oplysninger om medicin. Der blev den 12. juni 2017 vist et tv-program på DR2, hvor dette problem blev fremhævet, og først derefter kom oplysningen om risiko for afhængighed med på promedicin.dk. Jeg var selv medforfatter på en kasuistik i Ugeskrift for Læger 3 år forinden, hvor vi i familieambulatoriet i Region Sjælland beskriver et af de dengang 4 tilfælde af abstinenssymptomer hos nyfødte, hvor mødrene havde været i behandling med tramadol frem til fødslen. Desværre tænkte vi ikke dengang på at få indberettet disse cases som bivirkninger, hvilket måske kunne have ført til, at der lidt tidligere var kommet advarsler til de udskrivende læger.
Uf. Men det er jo virkelig allerede her tidligt, er vi nede i essensen og prikker til nerven i den forstand, at man taler jo ikke kun i det her, men i mange sager omkring folks helbred, om symptombehandling. Og det er jo for eksempel læger, som bevidstløst skriver et eller andet ud per vane, og de tilfælde findes der jo desværre alt for mange af. Danskerne er overmedicineret, således at 250.000 danskere er overmedicineret og bliver syge af for meget medicin. Så det er jo virkelig, virkelig relevant, hvad der bliver skrevet og sagt her.
Mads Vesten er inde og skrive en meget lang kommentar på din reprimande her, og vi når ikke at tage det hele med, men en del af den, han skriver, det er endnu mere bekymrende, at regeringen vil lukke Center for Rusmiddelforskning med finansloven i 2025.
Ja.
Han har netop modtaget nyhedsbrev om det. Mm. Det er et forskningscenter, som igennem 30 år har opbygget massiv viden til brug for netop forebyggelse og behandling. Et forskningscenter, som netop har udgivet en nedstående fagrapport omkring unge og opioider, og så what the fuck sker der, skriver han så. Og i regeringens udspil til finansloven 2025 står Center for Rusmiddelforskning til at miste sin årlige bevilling. Sker det, er der mange ting, der kan ske. Og det lister han så, en meget, meget lang liste, som vi jo ikke har mulighed for at kunne eftertjekke, men man har mulighed for at kunne se den her liste inde på din Facebook-væg, under den reprimande, som du har skrevet.
Og under alle omstændigheder lyder det, som om det ikke måske er det helt rigtige tidspunkt at nedlægge misbrugscentret.
Bestemt ikke.
Mm.
Nu er det jo ikke alle, der har haft dårlige oplevelser med opioider. Mette Suega skriver, jeg har også fået morfin, tramadol af lægerne, men jeg fik kun de piller, jeg skulle bruge, og sammen med et nedtrapningsskema. Plus at jeg fik at vide, at jeg skulle være opmærksom på, at pillerne var stærkt vanedannende. Jeg følte, der var helt styr på det, skriver Mette.
Det er dejligt, og det er godt med de gode historier, men vi bliver nødt til at fordre i et sundhedssystem, et velfærdssystem, som stadigvæk trods alt hører til blandt de mere velfungerende, at der er en anden form for generelt informationsniveau.
Nu ved jeg ikke, om I ved det, og jeg ved heller ikke om det, men læger, bliver de honoreret af medicinalfirmaerne stadigvæk, sådan med en tur til Barbados og sådan noget? Gør de det? Eller taler man ikke om det, eller hvordan er det?
Jeg tror ikke, vi har nogen kommentarer til det.
Har vi ikke det?
Det har jeg simpelthen ikke nok viden om.
Nej, til at kunne svare. Nå, det ved jeg nemlig heller ikke.
Der dukker drypvis historier op om det der hint. Jeg tror, der er lidt mere end en kuglepen på spil.
Fordi lige præcis med opioider, så jeg en Netflix-serie, som hedder Painkiller med Matthew Broderick. Det ved jeg ikke, om I har set den. Mm. Det var ham, der var direktør for medicinalfirmaet, der startede med at fremstille de her. Og der så man, hvordan alle sælgerne simpelthen de fik i hovedet og numse af fester og biler, og jeg skal give dig.
Puha.
Det er en skræmmende dokumentar, hvis man ikke ved noget om det.
Dødens købmænd.
Mm.
Så har vi Hessel van der Køj, som skriver, for noget tid siden var jeg nede i vores bymidte for at hæve lidt kontanter. Lige ved hæveautomaten står tre unge mennesker, med skyden til at være 15-16 år gamle. Den ene taler meget højlydt i en telefon med en pusher om at købe 12 tramadoler. Det havde pusheren så åbenbart ikke. Vi stod tæt på hinanden, og han fortsatte ufortrødent. Men de endte med at købe 12 andre piller. I min forspildte ungdom var det netop bare lidt hash, vi handlede, og vi var meget diskrete med det. Altså sådan noget i en baggård eller en lejlighed. Jeg var dybt chokeret over, at de var fuldstændig ligeglade med min tilstedeværelse. Og ja, at de i det hele taget tager hårde stoffer, som om det er en hverdagsting.
Og der må man jo bare sige, at det er jo desværre et fastlået faktum, om vi kan jo tage for eksempel fra kendisverden, at for eksempel bare for at tage nogen, Elvis, Prince, Michael Jackson, alle sammen døde, baseret på receptpligtig medicin. Og den sondering, der er ikke nogen forskel på, om man bliver afhængig, narkoman og desperat, af et præparat, medicin eller såkaldte stoffer. Der er ikke nogen forskel på det.
Jamen, det er jo ligesom om, at der er nogle folk, der tænker, nå, det har jeg jo fået på recept af min læge, så er det jo okay.
Og det er også derfor, det er så sindssygt problematisk, når der ikke er fuldstændig gængse gennemsigtige regler på, hvordan læger forholder sig, og hvilket informationsniveau de har i forhold til, når de udskriver det her. Fordi selvfølgelig kan man have brug for markant smertestillende i forbindelse med operationer og så videre og så videre. Men man har jo brug for en exitplan også.
Hanne Hansen Bæk skriver, problemet er meget større, end politikerne er bevidste om. Min familie har mistet en 26-årig skøn dreng på den måde. Intet gør man for at opklare noget. Jeg undrer mig over, at politiet ikke undersøgte hans telefon, måske for at finde ud af, hvem havde han talt med, og måske finde frem til sælgerne af opioiderne. Jeg ved slet ikke, at man solgte dem sådan på det sorte marked herhjemme.
Men det gør man i større og større stil, fordi er der penge i møget. Men altså, det er jo noget med at indsamle erfaring fra udlandet. Det er ligesom om, og specielt i sundhedsvæsenet, og specielt omkring misbrug over en bred kam, der er det ligesom om, vi skal fanden gale med at have dødsfalden, om jeg så må sige, ligne på bordet i Danmark, før der bliver taget nogle beslutninger. Man kunne jo også godt antage den generelle holdning, at hvis noget er eksploderet i USA eller et andet vestligt land, så er det med risiko for, at det også kommer til at ramme os.
Vi har lige Johnny Brun Bjerg, som lige kommer med en kort kommentar, som skriver, for god og dårlig ordens skyld skal det nævnes, at mange af de zombier, man kan se hænge forstenet i gadebilledet i USA, har indtaget Trank. Det er en blanding af fentanyl og psilocybin. Det er ikke crazy drug, skriver han. Så det er altså helt anderledes, helt andet drug, end det, som vi blandt andet har talt meget om her med tramadol og dolol.
Er det de kommentarer, de herre damer byder ind med?
Ja.
Det er også fint. Jeg spørger.
Lad mig lige afslutte med Ole Michael Valten Olhøj, som siger, fornuftigt at få stofsamtalen ud af tabu. De fleste, jeg har hørt om, starter med et lovligt misbrug, grundet smertebehandling fra et hospital, og når hospitalet er ophold, og når hospitalsopholdet er done, ja, så skal man klare sig selv.
Ja. Jeg har 7-9-13 ikke den store erfaring, men fik jo fjernet nogle visdomstænder for en del år siden, hvor jeg også kom på stærkt smertestillende, og kan jo sagtens genkende, at det er jo noget af det nemmeste og sjoveste og mest smertefri, man kan opleve, og man skal virkelig selv være bevidst om, at det ikke er noget, der skal fortsætte i al evighed. Vi har været omkring din højt elskede, respekterede AI, ja, Lasse Rolkjær.
Det har vi.
Ja.
Ja, Dan. Vi har stopfodret vores AI med hele kommentarsporet for din opdatering på Facebook.
Ja.
Og det har faktisk været ret interessant at se, hvordan kommentarerne fordeler sig. AI'en hjælper os med at finde de gennemgående temaer, som spænder lige fra medicinalindustriens ansvar til politisk handlingslammelse og personlig tab. Og det vigtigste fik vi også et klart billede af de mange forskellige holdninger og forslag til løsninger, der blev delt.
Rigtig mange af kommentarerne handler om, hvordan samfundet ligesom normaliserer medicinforbrug og hvordan det påvirker unge. Gitte Kjærgaard, som vi desværre ikke nåede at få læst op, hun skrev blandt andet om, hvordan vi som forældre og samfund sender et signal til vores børn om, at en pille, den løser alt. Og det viser bare, hvor dybt problematikken den stikker.
Og hovedpointen er klar. Problemet er ikke bare de unge, der rammes, men et system, der svigter. Det gælder både politikerne, som er reaktive i stedet for at være proaktive, og som borgere, der måske ikke er opmærksomme nok på vores egen rolle. Men der var også en stærk stemning af håb. Mange af kommentatorerne kom med konstruktive idéer til løsninger, som vi måske kan tage med os.
Det her emne er et svært et af slagsen, og det rammer hårdt. Og det er absolut ikke usandsynligt, at det desværre vil være noget, som vil optage både undertegnet og hvad der sker på min Facebook-væg og i det hele taget i samfundsdebatten. En ting står klart, vi kan ikke bare lade stå til. Kommentarerne viser en dyb frustration, men også en vilje til at finde løsninger, både på individuel plan og som samfund. Vi har et ansvar for at skabe opmærksomhed omkring det her. Derfor vil jeg gerne opfordre dig, kære lytter, kære dig, der kommer forbi min Facebook, til at dele denne episode med dine venner, både online og i virkeligheden. Giv podcasten en anmeldelse, et like, og bidrag endelig til den demokratiske samtale på min væg på Facebook. Og som altid, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved i næste episode af Ragnhilds Reprimande, som udkommer hver torsdag.